Labdien, godātie klausītāji! Šodien ir jau 14. reize no 16 reizēm, kad mēs klātienē tiekamies. Raiņa būva arī 19. Tartorikas fakultātes 12. auditorijā. Un, protams, mūs vieno tas, ka mēs domājam par domāšanu. Bet vēl precīzāk par domāšanas sistēmiskumu, ja latviešu valodā izsakoties, par domāšanas sakārtotību. Viss! Un domājam, redziet, jau 14 reizi tiekamies un tik domājam. Jo domāšana ir ļoti sarežģīta parādības cilvēka dzīvē, un kas notiek cilvēka nervosistēmā, konkrētāk smadzenēs. Pamatā tā domāšana visi saistīta ar galvas smadzenēm, muguras smadzenes, tas ir vairāk tāds kabels, kas tās domas sadala pa visu organismu. Bet domāšana ir domāšana, un domāšana vada domas, domāšana vada cilvēka dzīvi. Nervo sistēma ir cilvēka vadības sistēma, par to mēs jau esam daudzreiz runājuši, bet redziet, var atkārtot un atkārtot, jo tomēr tas, kas varētu uztaisīt pētījumā, kursa noslēgumā, kādi vārdi, kādi termini ir visbiežāk lietoti. Nu, tad tie visbiežāk lietotie, nu, tie ir tie visi tie vērtīgākie, tie būtiskākie, jo atkārtošana, nu, tas tieši to pasvītro. Šodien tātad visu dienu mums ir 4. decembris jau, tātad mēs vēl tiekamies 4 plus 7, tas ir 11. un pēc tam 18. decembrī. Nu, tad mums būs klātienes tikšanās noslēgums. Šodien mēs turpinām trešo daļu, sistēma teorija praksē, un šodien mums ir tēma personības sistemoloģija. Iekaviņās drusiņi paskaidrots cilvēka dzīvē nepieciešamo īpašību sistēmiskā apzināšana. Nu, katru vārdu tagad liekas jūs jau daudz maz, vismaz klātesošie jūs, manuprāt, izjūtat, un arī ne tik izjūtat, bet arī izprotat, jo tur prāts un jūtas strādā, laso šo tekstu. Ja ir tikai emocionāli tēlē nav uztveri, tad es domāju, šis te teikums cilvēka dzīvē nepieciešamo īpašību sistēmiskā apzināšana, nu, tur no mākslas laikam diez kas lāgā nav. Īpašas emocijas nerodās, izlasot šo te tekstu. Bet mēs esam racionālā domāšanas stilā pašlaik un visi kārtībā. Pasvītrošu dzīvē nepieciešamo īpašību. Un, protams, runāsim par tām aktuālām īpašībām, jo cilvēka īpašības ir daudz un dažādas. Daudz īpašības ir tādas, no kurām mēs gribētu varbūt atbrīvoties. Tajā laikā atkal ir īpašības, kuras mēs gribētu sevi attīstīt. Un to visu izšķir, kas tad ir nepieciešams. Bet tas, kas ir nepieciešams, redzēt, to nosaka izvēle. Cilvēkam ir parauga vērtības, un tad, kad notiek vērtēšanā salīdzināšana, tas, kas ir jāvērtē ar to, kāda ir parauga vērtība, lūk, tad mēs pieņemam lēmumu. Ja? Nē. Ļoti vienkārši. Ja? Nē. Un tad tālākais notiek vai nenotiek. Labi, ejam tālāk. Šodien 4. zaļā lekcija, vispirms īsts atskats iepriekšējā lekcijā, nu tas ir šajā kadrā augšā. Ko mēs pagājušajā darījām? Pētniecība, jaunradoša izziņa, un tur ir galvenais jautājums, kas mums pēc šīs te nodarbības un tās domāšanas par pētniecību būtu jāatver prātā, ko, kā un kāpēc cilvēks pēta. Es nelasīšu neatkārtošu te, es centos vēlreiz atkal dot tādu jums atbildes ar saviem vārdiem, un tie vārdi ir dažreiz ir savādāk. Pagājušā lekcijas kaut kā drusiņu tekstuāli, bet tā doma pateicis. Un es to īpaši daru. Es zinu, bet nu, jūs nesat zubrītāji, jūs esat domātāji. Zubrītājiem tas ir ārprāts. Jo katreiz vienu un to pašu domu pasaka nedaudz atšķirīgi. Nu, viņa cilvēki tas ir normāli. Tā ir tāda, zinām, brīvība vienmēr pastāv. Bet tā doma nepazūd. Tā doma tikai tiek no dažādām pusēm parādīt, atsekt. Tāpēc nelasīšu te, bet tie akcents uz ko? Pētot daudzveidīgās visuma parādības. Nu, visums ir visums, kas tik tur viss nav? Viss! Protams, mēs uzreiz pateicām, ir tas, ko mēs zinām, ir tas, ko mēs nezinām. Neviens mums netraucē arī domāt par to, ko mēs nezinām, runāt par to, ko mums nav nekādas saprašanas un noprašanas un jēgas un tā tālāk par nezināmo. Bet, nu, protams, reālā dzīve, tātad tā, ko var novērot, nu, tā notiek reālajā šī materiālajā pasaulē, nu, viss ir kārtībā. Un šo te daudzveidību, pētot šo daudzveidību, cilvēks atveido šīs te visuma parādības savā doma pasaulē, kā sistēmas. Pirmā lekcija es pateicu, kad atveido, tātad ir domu pasauli mēs tādu iedzienu ieviesām. Un tagad jau mēs ļoti labi zinām, ka atveido, kā sistēmas galvā mums ir sistēmas. Ikviena doma, kas ir galvā radusies, tā ir sistēma. Un tālāk viss, kas attiecās uz vārdu sistēmu, ir lietojams katrai no domām. Katrai. Un tāpēc šeit parādās tā sistēmiskā domāšana, jo katra doma ir sistēma. To domu var dalīt daļās, to domu var salīdzināt ar citu domu, un domas var likt atkal kopā un veidot lielāku domu. Viss, nu viss. Tā ir viss sistēma teorija. Bet tas ir tik vienkārši, kad to varētu pateikt burtiski cik ir 5 minūtēs, varbūt pat vēl mazāk, to iezubrīt, atnākt, pateikt, kas ir sistēma teorija, un miers. Bet sākās grūtības tur, ka mēs šo sistēmu teoriju liekam praksē. Sākam šo te vispārīgo konkretizēt mūsu reālajā dzīvē, reālajās situācijās. Un tad nu sākās grūtības. Tas vienkāršais pēkšņi vairs nav vienkārši. Jo ikdiena nav vienkārša. Lai to vienkāršību iegūtu, atcerieties, es jums vienu tādu skaistu bildīti aizsūtīju savā laikā. Mums ir jāpaceļas virs tās sarežģītības, kas ir ikdienā. Tā vienkāršība ir tur augšā teorijā. Un tad mēs laižamies, apgaismojušies tur augšā. Tad mēs laižamies lejā praksē, no teorijas. Mēs jau kaut tikai kārtējoreiz vienreiz tā pakāpos krietni atpakaļ. Un es katru lekciju vienmēr pieminu pirmo lekciju. Jo tepat mēs esam. Bet katreiz nākamais tāds vijums, kur mēs kaut ko paskatām jau detalizētāk, jau sīkāk. Bet padamies pēc šīm te pamatnostādnēm. Un ko tad mēs darām? Mēs šīs sistēmas apzinām šo sistēmu īpašības, jo īpašības jau ir tas, kas to sistēmu raksturo. Un pat cik ikviena doma ir sistēma, nu tad tas domas atsegums, nu tad ir tai domai kā sistēmai, tad tur ir tās īpašības. Un tās īpašības ir, vispārīgās īpašības ir šeit, šīs domu kādas labajā pusītē, nu te viņas visas ir. Un tur es mēģināju viņu arī tā uzzīmēt, parādot ar līnijām, kā jau domu kartēs, kā ir savā starpā saistītie vārdi, kas tur ir teikti. Lūk, sistēmas iekšējā vide, nu ir kaut kas tāds, ko tā sauc. Ir sistēmas ārējā vide, arī kaut kas tāds, ko tā sauc. Un kas tas sistēma? Sistēmas stāsts par sistēmu ir, kad mēs uzreiz nokonstatējam, aha, redz, ko ir veselais, ja tas ir veselais, pirmā brīdī mēs varam teikt, kas man padaļa pa to iekšējo vidi, ja? Bet tai sistēmai vienmēr ir ārējā vide. Un ja kurš sistēmiskais piegājiens ikvienā problēmas risinājumā, sāks ar to, ka tas veselais ir jāredz kā daļa no kaut kā, no kaut kāda kopuma. Un tad nu ir tas mana sistēma un šīs sistēmas ārējā vide. Un pēc tam, lūk, mēs vairu ejam tam iekšējai vidē vai neejam, mākslinieki pamatā mākslinieciskā tipa domāta emocionāla tēlēnie cilvēki neiedziļinas, bet viņi liek kopā tos veselos, kas viņam ir doti, un sintezē kaut ko jaunu, jā, visu cienu, mākslinieki tā strādā. Zinātnieki taisa notrādi, viņi uzreiz pirms viņš lien iekšā. Vispirms nokonstatē to veselumu un kāras tās īpašības ir nelienot sistēmā iekšā, nu, žargonā saka līst, jā, bet... Zinātniskums vienmēr ir iedziļināties, un tad mēs nonākam pie kā? Tad mēs nonākam pie tā, ka ikvienai sistēmai ir uzbūve. Bet mēs varam neņemt pierēt to uzbūvi. Cilvēks. Nu kāda man daļa pa to cilvēku uzbūvi? Šodien drosim pa to atgādināsim vēlreiz. Bet pirmā brīdī cilvēks ir cilvēks. Lietas tev man mieru. Kā cilvēka nav dabā? Ja tikai vīrietis un sieviete? Ei, nu ko tu tiem pļāpā? Nu, bet, nu, redziet, tās pļāpes mēs esam pārdzīvojuši jau. Pirmajā reizē, jā, es pilnīgi labi saprotu, ka jums tas bija tā nedzirdēti. Bet, ja tā padomā, nu, tad dabā nekur cilvēku sastapt nevar. Jo cilvēks ir kaut kas tāds, kas ir kaut kas no sievietes, kaut kas no vīrieša, tas kopīgais. Bet tas tā jau nav kaut kāda reāla būtne. Nu, redz, to mēs ar visu esam pārunājuši. Es to atgādinu tik tāpēc, ka šodien pat cilvēku būs runāt kaut. Cilvēks, cilvēks un vēlreiz cilvēks, un te tālāk ir pateikts, nu, pa to pētniecību es te nelasu tālāk, pētniecības sakārtotība ir sistēmisku un pamatvadu, visa cēlonis ir, un visa sekas ir visa kopsaistība. Nu, tā ir, tas ir pamatu pamats sistēma teorijā. Un mums jau ļoti interesēs, ja mēs šodien par cilvēku runāsim, par cilvēka īpašībām. Tad tieši tas paklau. Kā es varu iegūt kādas īpašības? Kā es no kādām īpašībām varu tikt vaļā? Tad kādas īpašībām apieties? Nu, un tad jau šeit uzreiz strādā. Visa cēlonis tām īpašībām, ka man viņas ir vai nav. Ir kas? Nu, skaties, kādas ir kopsaistības. Kādās kopsaistībās tu atrodies ar apkārtējo pasauli? Un kas tev pašam arī ir iekšējā vīdē? Cilvēkskā sistēma ir jāskata. Par to mēs esam daudz runājuši jau. Nu, daudz, ziniet, nu, ar, es domāju, rēkam, kad gadi 3, 4, 5 ir ļoti ciešā ikdienā tas viss jādara. Un tad tu esi tiešām apgūši šo sistēmiskumu. Īsā laikā to nevar. Un lai tas pēc iespējas ātrāk notiktu, nu, es daudz ko atkārtoju katrā lekcijā. Nu, varbūt kāds no jums ir steidzīgs, temperamentīgs cilvēks, ātrāk, ko tu Andram, ko tik daudz atkārto. Taču man dzīves pieredze rāda, ka atkārtošana, nu, par sliktu nenāk nevienam. Jo tie, kas ātri skrien, nu, pēc Kānemana, jā, arī tas, nu, bet Rēmijas laurijās ātrā un lēnā domāšana, redziet, nu, katrs šis domāšanas veids ir noderīgs dažādās situācijās. Ir, ka vajag ātri, un ja tu nevar ātri domāt, nu, tad, lai tev būtu draugs vai pieņem darbā kādu kolēģi, kurš ātri domās, jūs pats nevar. Vai atkal otrādi? Tu esi ātrais, nu, bet ir lietas, kur vajag ilgāk padomāt. Un ātramā ļoti bieži kļūdas rodas. Nu, re, tas nu tā. Un cilvēka dzīvē īpaši vērtīgie paša cilvēka kā sistēmas īpašība pētniecība, un to mēs tagad šodien par to parunāsim. Ne par to pētniecību tik daudz, bet paklau, nu kādas tad ir tās cilvēka īpašības? Liekas tāda šausmīgi prasta tēma, cilvēka īpašības. Ko tur gari runāt? Tu esi labs cilvēks. Un? Āmen. Labs. Nu jā, labs, bet ko nozīmē, ka tu esi labs cilvēks? Pārāk nekonkrēti. Ja jūs jautāsiet kādam novērtē mani vai kaut kur. Jūs gribēsiet, lai jūs detalizētāk vērtē. Nu, bet tad ir jūs jāizpēta. Un tad jūs dabūsiet ārējo vērtējumu no cilvēka, kas ir jūs izpētījis. Nu, mēs papētīsim filozofiskā nozīmē cilvēku. Nu, protams, pēc tam šodien arī paskatīsimies tomēr, ka vīrieti un sievieti arī nevajadzētu jaukt. Jo īpašības ir atšķirīgas. Un to es esmu parādījis šeit, ja šeit ir tās vispārīgās īpašības labajā pusī, te iekšējā ārējā vide, uzbūve un mainība. Abām vidēm ir raksturīga gan uzbūve, gan mainība, bet to var neņemt pierē. Kaut kas mainās. Nē, neņem galvā. Tas nekas. Man vienalga, vai piens ir svaigs vai skaps. Vai viņš ir mainījies. Nē, man vajag galīgi vienalga. Vai vienīgi, nu tādā gadījumā tu var arī nedomāt, ka par piena mainību laikā. Protams, tad, ka piena krūzīt atrodas ārējos apstākļos. Un ja tā iekšējā vide ir tāds, jums ir homogenizētais piens, tad būs tā kā Andru Kulim jaunībā Amerikā, tā kā es pirmo reizi nopirku tur paciņā to pienu, tāda kā mums tagad te mēs varam dabūt. Noraiznes ledus skapī viss, nu tā uzreiz neizdzer vēl, pataupīsim. Pataupīsim, no ziniet, students taupība, nu ko tu tur uzreiz, tu aiznes mājā litru pienu, nu taču uzreiz visu neizdzersi. Un tā, un tā, un tā. Un es domāju, nu viņš ir tagad ilgi stāvējis, nu nekas saskāps, man būs skāps piens. Nu viņa ir cilvēks, jūs labi ziniet, ko man zinātu, piena neskāps. Un beigās, protams, viņš vēl nu, garšīgs arī es nebija. Un es tā sapratu, ka labāk es viņu leju ārā. Kas tas ir? Aha. Mainība. Nu nenotika tā mainība tāda, pie kā es biju pieredz, pie tām piena, kas ir gospiens normāls, šeit pie mums laukos. Nu neskāps. Ir kaut kāda mainība notiks, kur? Pienā iekšā, piens, nu, tur viss, viņš ir sakults apstrādāts, nu, viņš, es nezinu, vai tur izstīr kaut ko, kas jo ir rūkšanā jau vai kaut ko arī tāds, kas rauzē to pienu, rūguši piens, sop, pietiek, neiesim piena tehnoloģijā. Tā būs piena sistemoloģija, bet es jums parādu iekšējā vide un ārējā vide. Un kombinācijā no iekšējās un ārējās vides, nu, tad kaut kas tur notiek. Tā uzbūva var mainīties. Meitenes mīļās, kā jūs esat pie pannas vai pie kādas bļodas virtuvē. Nu, tur tieši notiek kolosālās mainības. Un tur viss šitā filozofija ir acu priekšā tikai, protams. Tur nevajag filozofēt, jūs aizfilozofēsties un kaut kas piedegs un pāries pāri, kā tautā sakam, ja. Bet, nu, tas tā ir uzbūvainība un gan uzbūvē, gan mainībai paskatīties līnijas. Uzbūve ir videi iekšējai, ārējai, tas līnijas parāda. Tāpat mainība ir iekšējai un ārējai vidē, tas līnijas parāda. Un gan uzbūve, gan mainība ir raksturīga noteikta struktūra. Un tā struktūra patiešo uzlējējot. Tur parādās šis te jēdzens sakārtotība. Jeb sistēmisms. Struktūras ir sakārtotas. Un bieži vien vārdu sistēma un struktūra identificē. Jo tiešām tā sistēmas struktūra, kas vienmēr ir, vai tu viņu zini vai nezini to struktūru, tā ir tava problēma. Bet, ja tu viņu zini, tad bieži vien mēs sakam, domu struktūra. Nu, citiem vārdiem sako, tā ir domu sistēma, kurai ir noteikta struktūra. Un tā struktūra ir tāda, kas raksturojas ar sakārtotību. Un struktūras varbūt nekad nebūs ideālās, totālā nekārtība, visa ideālā, nebūs ideālā kārtība, bet būs kaut kas vairāk sakārtot, mazāk sakārtot. Šis domāšanas veids arī nav raksturīgs vienkāršam cilvēkam. Cik tas maksā? Tik un tik. Nekārtas tur uz priekšu atpakaļ. Nu, protams, tā ir ikdienas situācija, ka tu aizēji veiklā, paskaties uz cenu, maizes kukulītes maksā tik un tik. Nu, bet rīt viņš var maksāt savādāk, un beigās paskaties mēnešu laikā, tā cena varbūt ir strāgājusi uz priekšu, viņi mainīsies. Tā kā tās ir tās vispārīgie jēdzieni, kārtējo reizi atkārtojot, jo kurs klātienas daļa beigsies, nu, jāatkārto, cik nu vēl es varu paspēt to pašu galveno. Un pašā apašpusītē, labi, tātad jūs skatāties labajā pusītē lejā, cilvēks, nu, jums tas nav jāsaka, cilvēks, tātad, ja runāsim konkrēti, tad jārunāja pa vīrieti un sievieti, vai no dāmām un kungiem, vai, nu, ziniet, tur vārdus var visādas lietot, bet, nu, paliksim pie tāda vienkāršāka skaidrām, tas ir vīrietis un sievieti. Un, kā ir ar īpašībām, gan vīrietim, gan sievietē ir fiziskās un garīgās īpašības. Vienādas, laikam būs tomēr dzimuma atšķirības arī. Un ar tām dzimuma atšķirībām, pašlaik to mēs arī lekcijas beigās drusim parunāsim, nu jā, mums te ir sarunas par bezdzimuma radījumiem, par bezdzimuma attiecībām un laik grib to nosaukt par ģimeni un nu, jūs zināt, kas pašlaik gaisā virmo. Jums tā ir realitāte jau. Nu, man tas viss tā ir eksotika. Tad, kad es biju jūsu vecumā, tur labi bija homoseksīgi, bija lesbietis, tas viss tā, tas viss ir normāli dabīgi. Bet tagad tas ir pacelts tādos augstumos, ka visiem bez maz derētu būt. Nu, jā, maza izvēle. Meitenes, nu. Jā, var jau pa vīrieti atkļūt, jā. Var pārtaisīties. Redziet, kādas iespējas ir 21. Gadsimtā. Un jums ir jāteikt pašiem skaidrībā priekš sevis. Nu, kas tad tas vispār ir? Nu, Andronkuls tā kā onkuls no Monsaka, nu, tie ir suņa murgi. Bet tie murgi ir reāli. Labi, pietiek. Ejam tālāk. Šodienas tēma – personība kā sistēma. Kreisā pusītē augšā tas ir lielo domu četri stūrs, kvadrāts. Tas ir sen redzēts. Un redziet, tas tik tā. Ar to jau ir saistīta arī šīs dienas tēma, jo cilvēks ir garīga dzīva būtne. Un šeit vēl parādīt divi aspekti. Uz cilvēku var palūkoties uz cilvēku kā indivīdu un uz cilvēku kā personu. Indivīds un persona ir divi dažādi vārdi. Vārdi apzīmē jēdzienus, tātad tā jēga tam vārdam ir atšķirīga. Tikai lūdzu, nemeklējiet ikdienā šo atbildi. Ikdienā tur ir vienalga, tas ir indivīds vai persona vai pilsonis, pat cilvēks, visi tie vārdi vienēļ lielā putrā. Tā ir ikdiena, bet mēs neesam ikdienā. Mēs esam Latvijas universitātē, zinātnes templī, un mēs iegūstam augstāko izglītību, un mums ir jāveido savu valodu, sava domu pasaule. Nu, to mēs arī darām. Te ir uzrakstīts. Cilvēks kā indivīds. Man diezgan šur tur būs teksts daudz šoreiz. Tāpēc, ka nu, atkal tas materiāls ir diezgan tāds atšķirīgs no tradicionāla ikdienas materiāla, tāpēc es rakstīju tekstu daudz. Tā ir dzīva būtne cilvēks, jo persona arī dzīva būtne, arī, bet indivīds ir, kura nedzīvo kopsaistībā ar citiem cilvēkiem. Indivīds, jo viņš ēd, dzer, apkārt ir zvēri, dabas vida, Nu, mašīnas traktora ar varbūt ir, bet no cilvēkiem viņš ir prom nost. Viņš ir izolējies no cilvēkiem. Mēs daudzreiz arī pārējam šī individu stāvoklī. Jūs aiziet mājās ar pagaidu, liec man mieru, es gribu padomāt, aprunāties ar gudru cilvēku pats ar sevi. Jā, šī stāvoklī jūs esat individi, vispārējie nav vajadzīgi, nost prom, netelcējiet. Protams, jūs elpojat un vispārējie darat, tas ir tā. Bet, un tad nu jūs esat individs tādī brīdī. Ziniet, šādā aspektā bioloģijā parasti apskata cilvēku. Tur neinteresējās par to, ka tā ir dzīva būtne, kas dzīvo ārējā vidē un ārējā vidi ietver dabas vidi, tehnovidi un pats galvenais cilvēku vidi jeb sabiedrību. Un lai atšķirt šo stāvokli cilvēku, ka viņš ir arī sabiedriska būtne, cilvēku vidē piederoša, iesaistīts tur. Nu, tad cilvēks sauc par personu. Personu. Un faktiski jau pamatā cilvēks visos savos tādos ikdienas ar stāvokļos faktiski ir persona. Persona. Un lūk, bet individs ir individs. Vārds individualisms un personīgais viss. Tālāk tie ir atvasinājumi. Nu, neiešiekšā tur tālāk valodnīca. Viss tik pievērš uzmanību. Nejauksim vārds individs un persona. Bet to nejaukšanu, to paskatīties paši, vai ir vērts to darīt. Ja jūs tiekties ar cilvēkiem, kuriem ir vēl lampačka, vai, vai tas ir individs, vai persona, nu tur nemokiet šos cilvēkus. Viņiem ir galīgi vienalga, kāds vārds tiek lietots. Kaut gan, tad labāk sakiet, vienkārši cilvēks. Jo šie te individs un persona, tie ir cilvēks kaut kādā īpašās skatījumā. Tas vārds tiek lietots. Individs. Un persona. Un kas ir personība? Arī ķīsels. Personībai, mīļa draugi, nevar paspiest roku. Kam var paspiest roku? Individam. No individam nevarēs pasniegt roku, viņš jums nesniegs savu roku pretī, tāpēc, ka jūs viņam neeksistēt, individs ir prom no cilvēkiem. Bet persona personai var roku paspiest. Bet personībai roku paspiest nevar. Personība ir personas īpašību kopums. Un īpašības pastāv saistībā noteikti tikai ar kaut ko, kas ir tās īpašības nesēs. Ja mēs runājam par cilvēku īpašībām, un pie tam to parasto pilnvērtīgo cilvēku, kas ir kā persona, ja? Nu tad mēs runājam par šī cilvēku personību, kā šo īpašību kopumu, kas tam cilvēkam šai personai piemīt. Manuprāt, jūs tagad tā noklausījāties. Nu, grūti, man liekas, ir iebilst. Jā, nu tā varētu tā skaidri pateikt. Nu, personībā ir personas īpašību kopums. Kārtējais tāds precizējums, bet ikdiena ir ikdiena, bet mēs neesam ikdienā. Tā, personību kā personas īpašību kopumu cēloņa secīgi nosaka personas kā sistēmas vispārīgās īpašības to kopsaistībā. Nu, tas ir atkal, tā ir atziņa. Resna doma tā ir. Nu, resna arī, redzēt, tur diezgan daudz vārdu ir tādī domā. Un kāds vārds arī doma. Tad tā ir kaut kāda ar tā liela doma, personību. Bet mums taču tieši tas interesē. Kas man kas veido manu personību? Tavu. Nu, kas tad? Kā viņi veidojas? Un tas arī tas, kādreiz, kur es to akcentu gribu likt šodien. Un vispār kādai jēga tai runāt par personību, par īpašībām. Jo tās īpašības ir svarīgas, man pašam jāzina savas īpašības, man jāzina arī citu cilvēku īpašības, nu, un īpašības ir visām tām parādībām, kuras mums ir apkārt. Vārdu īpašības ikdienā īpaši nelieto, citi vārdi ir tiek lietoti. Bet man šie vārdi ir ierobežotā daudzumā, un es lietošu šos vārdus precīzi, noteiktā nozīmē, sākot no 4. septembra līdz 4. decembrim, kas ir šodien. Nu, ja kādreiz kaut kur man paslīd kāja, tad piedodiet. Bet es cenšos, cik var, lai neputrotos ar sinonīmiem, metaforām un tā tālāk. Es pieminu, bet es vienmēr pasaku, stop, bet žargonā to varētu teikt tā. Vai ikdienā to dara tā. Bet stop, mēs šeit esam ārpus ikdienas. Nu, ne, un kas tad ir tās lielās īpašības sistēmas vispārīgās? Tās ir personas iekšējā un ārējā vide. Skatāties te vidiņā labajā pusītē. Tas krusts savdabīgais. Iekšējā ārējā vide, pēc tam drusciņu uz leju ejiet. Uzbūvurmainība, kas attiecās uz vidēm. Pēc tam, ja ir uzbūvurmainība, tad uzbūvēja ir struktūra. Mainībai arī ir struktūra. Un pašā lejā ir struktūra sakārtotība, nu tātad lielāk, mazāk. Un struktūra sakārtotība raksturos iekšējās ārējās vidas uzbūvi un tikpat labi iekšējās ārējās vidas mainību. Godīgi sakot, varētu šo te labajā pusī te apakšējo daļu, nu tā ir tāda atsevišķa to bildu varētu izvilkt laukā un arī kārt mājā pie sienas. Personības kā persona īpašības kopuma, cēloņas secīgi nosaka personas kā sistēmas, vispārīgās īpašības, nu tur apakšā ir tās īpašības uzrādītas. Ja jums ir kādas īpašības, nu meklējiet atbildi, kāpēc tās īpašības tādas jums ir, vai gribat iegūt, nu tur apakšā būs tā atbilde, vai jums uzbūvē kaut kas ir jādara. Ha. Kāda uzbūve? Miesa un gars. Miesas uzbūvē varbūt neko nevajag, bet jūsu domu pasaulē kaut ko vajag pamainīt, pielikt klāt. O, tava personība mainīsies. Nu, vienmēr būsim optimisti uz labo pusi. Tā kā, nu, tev labāk dzīve būs. Bet var gadīties arī otrādi. Visādi var būt. Ja nelieks nezinis, nu, tad tas viss ir tā. Varbūt kā veicās. Un vairums cilvēki, jau tas ir teicis, sabiedrība, tas ir pūlis. Cilvēki daudz nedomā. To mēs no pirmās tikšanās reizes jau esam konstatējuši. Dzīve ir sarežģīta, un ko tur pa viņu gaudzovās, dzīvos tik virsū. Un ja ir problēmas, tad priekš tā ir stipra kafija varbūt, bet stipra kafija jau nu, nedara, vislabāk ir alkoholiskie dzērieni vai narkotikas. Tad viss tās problēmas tur aiziet aizplūst kaut kur, un tad visi vienu brīdi ir laba jušana. Nu, par to, kas pēc tam tālāk ir, nerunāsim, to jūs ļoti labi arī zināt. Bet cilvēki zinot to, kas pēc tam būs. Alkoholisms tas ir sīkums. Pirmā brīdī izvemjas vai vēl kas ir slikta dūša, otrā dienā bišķi sāp galva, nekas, nekas, vēl pēc pāris dienām gan jau būs labi. Nu, ja tu katru dienu, protams, tā dzers, tad būs slikta, bet ar narkotikām uzmanieties. Tas, nu, ir kaut kas briesmīgs. Ejam tālāk atkal. Personība. Cilvēka kā sabiedriskas būtnes, jeb personas īpašības sistēma. Personība ir personas īpašības sistēma. Nu, to es tā arī mēģināju jums paskaidrot. Aha. Nu, mēs esam runājuši jau par cilvēku daudz. Un par cilvēku var runāt vēl, vēl un vēl. Bet cilvēks ir garīga dzīva būtne. Mēs savā laikā pārnājam. Nu, tas, ka būtne, nu, būtne ir būtne, nu, tā ir visuma daļa. Ja visums sastāv no kaut kā būtiska, no būtībām dažādā dzīvība, cilvēks ir dzīvs, dzīva būtne ir dzīva būtne. Dzīvām būtnēm ir kas? Vielas un informācijas aprite. Divas aprites ir. Augiem tikai ģenētiskā. Cilvēkiem ne tikai ģenētiskā, bet arī sociālā, kas ir saistīta ar domu apmaiņām. Cilvēks ir sarežģītāks pa augiem. Nu, ar dzīvniekiem, protams, mēs esam šī ziņā līdzīgi. Ar ko atšķirās cilvēks no dzīvniekiem? Ar domu pasauli un saziņa notiek ar vārdu starpniecību. Nevien dzīvnieks savā starpā nesarunājās vārdiski. Viņi sazinās. Nu, neapšaubam, ka sazinās. Dzīvnieki domā. Protams, ka domā. Bet vārdiskās saziņas viņiem nav. Nu, ne. Nu, tas vēlreiz. Garīgums. Un garīgumu lūdzu atstāsim tikai cilvēkiem. Garīgums ir tas tieši, ka mums ir šī vārdiskā domāšana, vārdiskā saziņa. Garīgums, gars. Un gara būtība bija kas? Trīs lietiņas. Šodien atkal tūlītā pat atkārtosies tas. Pirmais, otrais, trešais nebūtu tā būtu svarīgi, bet nu, griba jūtas prāts. Trīs garīguma pazīmes. Apziņas līmenī. Zemapziņā neiesim. Bet, protams, apziņa un zemapziņa kopsēstīt, tas ir tas cilvēka garīgums pilnībā. Nu, ne. Atkārtojām, kas ir cilvēks? Garīga dzīva būtne. Un tālāk vīrietis un sievieti. Un tālāk vīrietis ir fizioloģija, fizika, ķīmija, bioloģija. Paklau, meitenes, vai tur jums nav fizioloģija, ko? Jums tāpat ir fizika, ķīmija, bioloģija. Vai viss tāpat kā vīrietim? Un te ir tas āķis. Nu, nav. Te ir acīm redzamas atšķirības. Acīm redzamas. Tālāk mēs šodien par ģimeni noslēgumā runāsim. Nu, mīļie cilvēki, nu, sievietēm var dzemdēt bērniņu, laist pasaulē bērniņu, bet, nu, ar pirkšu nevar bērnu uztaisīt. Vīrietis arī vajadzīgs. Un vīrietiem tas viss ir drusciņš savādāk. Vīrietis nevar dzemdēt. Es parasti ar jokoju, ka Švarsnēgers vienā filmā tur bija grūts. Bet, nu, tas tā. Bet es pieļauju, ka tāda filma rādīt vienkāršam cilvēkam, viņš noticēs. Un pēc tam staigās apkārt visiem stāstīdams. Zinu, ko es redzēju. Kur tu redzēji? Ko tu redzēji? Ne, es redzēju. Švarsnēgers bija gaidībās. Liela vēdara. Bet jūs saprotat, vīrietis un sieviete ir kaut kas atšķirīgs. Un daudz kas arī kopīgs. Un te nu cilvēks apjūk. Un te nu jāties skaidrībā pako. Kas ir vīrietis un kas ir sieviete? Fizioloģiski. Tur neviens nestrīdās. Tur ir atšķirības. Kas ir ar psiholoģiju, ar garīgām īpašībām? Laikam jau arī ir atšķirības, bet atšķirības ir tā, ka nevis tā, ka kādas tās īpašības nav sievietē un ir vīrietiem vai otrādi. Tā kā tas ir, nu, godīgi runāsim ar dzimumu orgāniem. Tur ir pilnīgi atšķirība. Un visi biologi, kas atstāja, atklāja jaunas sugas, jūs zināt, ko viņu meklē un pēta? Tieši pēta, kur tie tēviņi, kur tās mātīs, nu arī tur dzīvniekiem. Tur ir tā atšķirība, tur viņi, tā ir ļoti nopietna zinātne. Nu, cilvēki parasti par tādām dzimumu lietām šādā aspektā, nu, seks, jā, par seksu var runāt un seksu var nodarboties, jau baigi svēta lieta. Bet bišķiņ padomāt nopietnāk par visu, nu, tas nav īpaši populārs. Bet arī garīgā ziņā padomāsim, un padomājiet paši mērķenis. Būs jādzīvo kopā, bet pat ir vīriešu tūmā. Kas tie tādi ir? Nu, viņi ir atšķirīgi. Un dažreiz cilvēki kļūdās. Vīrietis iedomājas, nu kā tu nesaproti, vai nu kas? Nu paklo, bet nu meitene bišķi savādāk tur skatus tām lietām varbūt. Jābūt gatavam, un arī otrādi. Bet ja nav gatavs cauri vienu pirmo vakaru uz randiņu aizgāja, parunājās, nokonstēja, ka kaut kad drusim tur nešķimē, kur pasaulē gals klāt. Nu, liksim to mierā. Bet, lūk, paturēsim šodien ļoti vienkāršo, tāpēc es atstāju ar ļoti vienkāršu schēmu, domu karti. Cilvēks, vīrietis, sieviete, fizioloģija, psiholoģija, gan vienam, gan otram, bet tagad iesim tālāk. Tur parādīsies atšķirības fiziskajās īpašībās. Nu, miesa, jā, nu, žargon, nu, tā varētu teikt. Un garīgās īpašības gars. Tā arī var teikt, miesa un gars. Fizioloģija, psiholoģija, fiziskās un garīgās īpašības. Tur visi vārdi ļoti korekti. Tā, solīt uz priekšu. Paņemam tikai garīgās īpašības, fiziskās liksim tagad mierā, ja? Nu, pamatā tā ir tradicionāla, tā ir medicīna vai ne, kur ir anatomija, un anatomija sākās ar skeletu, un pēc tam skeletā iekarina, kā saka, visu to, kas tur ir vajadzīgs, arī visas desas un gaļu, un kas tur viss ir vajadzīgs, visas tās caurules, kas ir mums te iekšā, sauc pa zarnām, un Nu, labi, es tā ļoti vulgāri pateicu, bet tā, liksim to mierā. Liksim to mierā. Un neapšaubām ir šis garīgums, psiholoģiskums. Kas ir kodols? Garīgo īpašību kodols. Jūtas prāts un griba. Mīļie draugi, garīgums. Garīgums. Ja ir garīgās īpašības, tad garīgumam ir viens vienīgs kodols. Trīs. Trīs elementi. Es neesmu palasījis, man nu pat atsūtīja viena maģistranti, priecīga, aizstāvēja, nu, varbūt neteikšu, kura augstskolā savu maģistra darbu. Un viņa vien brīdi man lūdza, vai es nevarotu vadīt viņas darbu, viņa gribējot pa garīgumu tādu pētījumu izbeigt. Nu, es atteicos, jo pirmkārt, drusiņ vienkārši, tas man drusiņ arī bija bijis pār pa mēru, iedziļināties tur tā. Šodien, ja man lūgtu to, es varbūt uzņemtos, jo mēs esam daudz ko pēdējā gada laikā tā sakārtojas savā galvā, es varētu uzņemties tagad. Bet pamatā es atteicu viņai tāpēc, ka es saku, paklau, man būs ļoti daudz mums abiem kopā jāstrādā, jo tad, kad tu aizstāvies šo maģistra darbu, tev būs viegli, tev būs pārmetumi, tā nevar, tā nedrīkst, tā nav pieņemts. Es ļoti labi zinu šīs cilvēks, kas, un, bet es, tu saki tā, es jau neko, bet mans vadītājs tā teica. Bet redzi, nu, liels prieks man būtu to vadītāju, ka pēc tam viss skatās, kas tas tāds par stulbeni vai mērkeķi, vai kas tas tur tāds ir, kas tad te viņa tas vadītājs tāds ir. Un šo nesaprašanos tur redzot, jo tur es daudz cilvēks nepazītu. Es teicu, nē, nu, es gribu sev aiztaupīt to, jo ar cilvēkiem, kuri mani nepazīst, un es arī nepazīstu, nu, es lāgā, es uzmanīšos, lai tik nopietnas tēmas risinātu. Tā tas viss bija, mēs pēc vēl satikāmies pārunājām, un tagad viņi man atsūtīja tik ātrāti, es neesmu atvērs, ja? Atvērs es esmu, bet es neesmu izlasījis darbu. Varbūt, ka šīs te dienās tagad es ar šito lekciju pabeidzis, šeit es doti daudz ko pārveidoju, es izlasīšu. Bet viņš ko teica? No garīguma tad manī maģis darbā praktiski nekas nav vairs. Nu, jo viņi bijusi tādai augstskolā pie tādai vadītāji, nu, kur viņa pati nav ar to apmierināta. Bet, nu, es jau viņu brīdināju. Šī tēma ir ļoti sarežģīta, nopietna, un tur var uzrauties uz, nu, ka tev vienkārši pasturinās pa stūdeni, un vispār es nezinu, pa ko vēl. Nu, interesanti. Un te ir tas viss saistībā ar to, ko mēs te runājam. Garīgums, garīgums. Ko tas vārds nozīmē? Tur ir cik skārt, cik daudz strīdi, citi dažādi viedokļi. Labi. Jūtas prāts, tā, jūtas iedvesmo, prāts pamato, griba īstenu. Nu, manuprāt, man pašam ļoti patīk šie tie raksturojumi. Ar diviem vārdiem ir stipri vien pateikts, nu, kas no tām jūtām tiek? Jūtas iedvesmo. Nu, tev patīk, kas tev patīk? Nu, tas kaķis patīk, ja? Nu, viņš tev iedvesmo uz kaut ko, nu, forši paglaudīs, vai ne? Nu, labs mīļš, kā saka, tu aizēj mājā, nomierinies, vai ne? Nu, viņš tev ielien klēpī, vai kaķinīt. Forši. Forši, suns, arī, stop, liekam mierā. Jūtas iedvesmo, cilvēks arī var iedvesmot, bet es notrādi atgrūst, jo vienmēr ir pretējies arī ne tikai iedvesmo, bet jūtām ir kādas pretējas jūtas, pozitīvās jūtas tādas. Un otrs, man riebis, riebums, riebums ir tās jūtas, kas man riebis. Nu, viss ir normāli. Kaut kas riebis, kaut kas patīk. Un tas, kas patīk, tas iedvesmo. Tā profesija, ko tu esi izvēlējies, jūs arī izvēlējies, un tas jums padodas, un visi jūtas skaisti nākotnē rādās. Man patīk studēt, jā, būs finansu menedžeri. Patīk? Nesaka, neatbild lūdzu. Bet pie sevis atbildi, sev atbildi to. Es tur pa tevi iekšķīt, lai tev patiktu tas, ko tu dari. Tagad, nu tagad tu studē, nu pēc tam tu strādāsi. Nu, lai jums patīk tas, ko jūs darat, nu, tās būs jūtas, izjūtas. Viņš jūs iedvesmo, man patīk iet uz darbu. Nu, jau, nu, var jau būt, ka jums patīk nākus tam lekcijām ar pa otru dienā, bet jūs sazin. Bet kaut kāds iedvesmas moments ir noteikti klāt šīm lekcijām, ir, neapšaubām. Kaut arī akcents nav galvenais uz jūtām, es neesmu mākslinieks. Bet emocionāli tēlēni, es strādāju pietiekam daudz, jo, nu, jebkuram lektoram, profesoram, vai, nu, kur nu, tur skolātājs esi, kurā izglītības pakāpē, nu, ir jābūt. Ir jābūt gan zinātniekam, gan māksliniekam. Abiem kopā. Bet nevar būt tikai. Nu, ja tu esi šaura profesionāls, tā ir cita lieta. Jo šaurā profesionāli tāds tā ir aprobežotība viena šaura, un lai tas viss tā būtu. Nu, arī prāts pamatu gribīs, nu, viss. Un tagad es paņēmu, ir personu raksturojošās īpašību grupas. Un saistībā ar šo te kodolu es paņēmu tikai trīs, manuprāt, galvenās grupas. Nu, nav svarīgi pirmā, otrā, trešā, bet nu viena. Sauksim no kreisās puses. Spējas. Es daudz tur esmu sēdējis un domājis, kā to te kādus vārdus, lai ieliek šī kastītē. Es pa spējām saku tā kā te ir uzrakstīts. Noteikti cilvēkdarbi bīstošanas gatavības raksturojums. Es esmu spējīgs. Nu, es esmu gatavs, nu, kaut ko darīt, īstenot. Es esmu spējīgs. Var jau teikt, man ir enerģija. Tas jau to pašu nozīmē. Ja tev ir enerģija, tas nozīmē, ka tā enerģijas. Ja tu saki, ka tev ir enerģija tehnikā, ja tā enerģija, tev ir akumulators, kurš ir uzlādēts, nu, mobilam telefonam, piemēram. Viss kādībā. Tas telefons ir spējīgs darboties. Bet, nu, liksim mierā tehniskās ierītes, tur tas vārds enerģija ir. Elektroenerģija, visādas enerģijas ir. Cilvēks var bieži vien saka, enerģija. O, tu esi enerģiska meitene. Oi, bet tu esi varbūt spēcīga meitene. Ja tie vārdi nozīmē vienu un to pašu, ka tu esi spējīga meitene. Tu esi spējīga kaut ko paveikt. Lūk, ko tas nozīmē pēc cilvēku. un kādas ir tās enerģijas un spēku un vispārējais tehnikā, nu tā ir tehnika tur, bet tā jēga ir tāda pati spēja. Fizikā jau var enerģiju definē šo vārdu fizikā, kas kā vārdu, kas raksturo kāda ķermeņa spēju iedarboties uz citu ķermeņu. Nu, ja viņš ir elektriski nolādēts, piedodiet uzlādēts, nu, tad viņš var elektriski iedarboties uz kādu citu ķermeni, kurš arī ir elektriski uzlādēts. Ir tā spēja. Nu, cik tā spēja ir liela, nu, tas sāk mērīt to enerģiju un spēku. Es jau trīs vārdos fiziku pateicu. Nu, viss. Pēc tam ar praktiskiem piemēriem tas viss ir jānostiprina. Bet es esmu jūs uzraus augšā turpinis Pētra Gailītā. Ļoti vienkārši un skaidri, kā saka, tādas idejas es jums iedodu. Bet pēc tam visur, kur tas var noderēt. Nu, arī. Spējas patstāvīgi un radoši veikt. Ieklausieties. Patstāvīgi un radoši. Pamatā cilvēki nevar patstāvīgi radoši būt. Viņi ir papagaiļi. Ne tikai mazie bērni. Pieaugušie papagaiļi, teiksim tā. Arī ir, un pieaugušie papagaļi ir brangi daudz, ļoti daudz. Nu, liksim, viņiem ir visu cieņu, viņiem ir savas papagaļa tiesības, viņiem ir cilvēki tādā tā, viņiem ir cilvēki tiesības, un lai viņi dzīvo tikai, nu, vajadzētu tā, tām attiecībām būt balansētām. Papagaļiem nevar dot tādus darbus, kur ir vajadzīgs patstāvīgais radošums. Nevar dot. Un ja tu pats esi papagājis, nu skaisti, tu to nesaproti, un sanāk 10 papagaļi kopā, un satais baigot rats, un nekas nenotiek. Nekas nenotiek. Labi, tas pa spējām. Man nav spējas. Nu, kaut kādas spējas, protams, kad ir. Ir, kas nāk no dzimšanas, jau spēja. Neviens nav iemācījis jums pieniņu dzert no mammītes. Tur, to tikai. Viss notiek. Spējas var attīstīt. Kādas spējas var notrulināt un viņas atmirst? Spējas ir mainībā. Bet te jau tā sistēma teorija strādā. Aha. Kādas spējas, nu tas būs tas saturs, no kādām spējām tā, tavas spējas sastāv, tā ir tava spēja uz būve. Un tās spējas ir mainībā. Pirmadiet, es vairs nevaru noskriet. Es nezinu, cik tenīs sekundēs es skolā skrēju 40 metrus pionieru Spartakiādēs. Es nevaru noskrēt vairs tik ātri. Manas spējas ir mainījušās. Bet citas spējas man ir nākušas klāt. Domājiet pa sevi. Vispirms pa sevi. Un pēc tam arī padomājiet pa citiem. Mums visiem ir kaut kas saistīts ar spējām, tāpēc tā ir, tas ir īpašības. Es šodien runāju ne par fiziskajām, bet par garīgajām spējām. Un arī garīgās spējas daļēji iedzimst. Kaut kāds pamats nāk līdz no dabas mācījā, un pēc tam tālāk daudz, kas nav mums pašiem ir atkarīgs, un nav ko čīkstēt. Nu, pīlīt vienmēr peldēšanā pārspējas lācīti. Bet lācīts atkal kaut kur citur būs daudz fiksāks un darīgāks pa pīlīti. Šī cilvēki ir dažādi. Es paņemu šo te piemēru no dzīvnieku pasaules. Jā, viss skaisti, jā, forši ātam būs teica. Bet vispāriniet. Visas dzīvās radības, un mēs runājam šeit pa cilvēku tagad, nu, pēc spējām ir ļoti dažādi. Un jautājums ir, kādas spējas? Ar kādām spējām ir runa? Pirmkārt jau fiziskās un garīgās. Un pēc tam sieviete, vīrietis. Jo fiziskās spējas svarcelšanā, piemēram. Nu, vismaz tā, kā tagad ir tās svarcelšanas sacības. Nu, mūsu faršā meitene Ventspilī, nu, man godīgi sakot, ne, viņa ir baigā malāts. Viņa vispār ir baigi ņipperīga meitene, vispār. Prātīga. Bet, nu, man kaut kā vienmēr tā liekas, nu, vai te meitenēm ir jāatcilā tie lielie kilogrami. Un tā, ka viņas sev kaut boksēties un ir tāds kaušanās tipa boksi, vai ne? Nu, mīļās meitenes, nu, tā labi, ka jums izliet to cepuri galvā, tā nevar saprast, vai tu esi meitene vai neesi. Bet, ja pēc tam izrādās, ka tu esi meitene, kaut kā tā. Nu, tā ir mana attieksme. Tā ir mana attieksme. Ir citiem cilvēkiem cita attieksme. Labi, kas mums vēl šeit ir? Raksturs. Nu, kas ir raksturs? Cilvēka paradumu kopums, un paradumi arī, paradumi neiedzimst, iedzimst kaut kādi iedīgļi. Paradums uzsmēķēt, Un viss visādi, nu, tas būtu slikts paradums, bet tie vēl citi paradumi arī. Paradums, mēs ejam pa durtiņām ārā, vai ne? Es palaidīšu meitenes jūs apriekšu. Man ir tāds paradums izstrādājies. Nu, viņš jau labs vai slikts, es nezinu. Es jums laikam teicu jau, Zviedrijā vienreiz man izlamāja šofers, jo es gaidu, lai man cienībā konis, kas man... Mēs divi cilvēki autobusā gribam kāpt. Nu, es tā paēju malēņā, es biju pirmais atnācis, it kā tur no pieturā. Es tā paēju malā, lai konis kāp iekšā. Viņi nekāpš. Šofers, nu, es jau Zviedrulot nezināju, bet es, nu, es sapratu, pa ko ir, un viņš man sāk lamāt, tu kāp iekšā. Vai pieturēt meteli. Ziniet, es varu, metēs, tas būtu liels apvainojums, jums iesums pieturēt metelīt, jā. Nezinu. Bet esiet uzmanīgi. Tās ir kultūras pazīmes, un dažādās pasaules zemēs, pie dažādām tautām tas ir, kur jābūt ļoti sevišķi ar pieskārieniem, arī ar, nu, ar vārdiem pats pa sevi, bet arī ar tādiem pieskārieniem. Kaut kur kādam noglaudīt galviņu vai kaut ko, vai, mīļais Dievs. Es jums laikam teicu, man viens kolēģis skolotājs, viņš ar vienreiz vien mēģinīt, kaut kas tur problēmas kāds, nu, viņš piegājas pas stundas laikā klāt, nu, kas te tur ir, norēdz, ka mēģina. Nu, viņš vienkārši teica, viņš, nu, mēģina, nu, neuztraucīt, un noglaudīs galviņu. Nu, labi, ka tur nebija neviens klāt no cilvēku tiesībām, vai ne, citā tā būtu seksuāla uzmākšanās. Noglaudīt mētenē galviņu, skolotājs, pār Dievs, ka noglaudīja mētenē galviņu. Mētene sāk raudāt. Nu, viņš ar, viņš man pats stāstīja. Reāls dzīves gadījums. Kas izrāds? Mētenīca, pēc tam skolotājs, man neviens manā mūžā nav galviņu noglaudījis. Nu, kā lai tur mētenīt, nu, saprot, jūtu kamolīts, nu, kā lai nesāk raudāt? Man jau mitrums acīs metās šāra situācija, nu, pat it kā neredzot, bet vienkārši iztēlojoties. Redziet, tas viss ir šīs dienas tēma, tās ir cilvēki īpašības. Paradumi, raksturi. Raksturs kāds ir vienai tautai, citai tautai citi raksturi. Viņi ir veidojušies. Kaut kāds pamats ir bijis iezimts, viss kaut kas tāds. Bet pēc tam tālāk kaut ko var nomākt kādas paradumas un kādas paradumas var attīstīt. Viss. Un parasti jau ir tos negatīvos piemērs, es negribu negatīvos reklamēt, jūs paši sauks, es to pīpēšanu pieminēju. Pietiek, ir vesels lērums visā ar citu paradumu, un paradums attīstās un nostiprinās. Nepārtraukt atkārtot. Sevi ir jāpazīst, jāpazīst ir savi paradumi. Aiziet šodien mājā un uzrakt uz papīra savus paradumus. Priekš sevis, ne jo ne, tikai nepārskatām pētījumu. Nu, protams, ja gribat rakstīt. Es tāpat jūs pētījums nekur nepublicēšu tā. Tas paliek mūsu paša ziņā. Ir padomāt. Pozitīvi, negatīvi un tā tālāk. Tā. Un, ja es zinu tavus paradumus, es varu prognozēt tevi. Un ir droši diezgan. Jo paradums ir paradums. Nu, paradums, nu, kā ir noteiktā situācija, paradums nostrādā. Un tikt vaļā no tiem paradumiem, nu, nav viegli. Stop, pietiek. Par to var runāt daudz un dikti, bet pietiek. Mēs esam laikā ierobežoti. Mums ir tik daudz interesanti un svarīgi, par ko domāt. To jau jūs jūtat visu laiku. Tā, un trešā īpašība grupa, vērtība orientācija, par to runāsim sīkāk, tūlīt pat. Jo, manuprāt, nu, redziet, gaumas liet, tas viss ir svarīgs. Spējas ir svarīgs, raksturs ir svarīgs, vērtība orientācija. Un vēl atradīsim īpašība grupas, kas ir svarīgs. Nu, kas kuram, kurā brīdī ir svarīgs, nu, to, ka tas pats cilvēks pats tad izdarīs izvēli. Bet, nu, man tā kaut kā likās, ka šeit ir tādi, nu, visiem noderīgi. Vērtība orientācija, manuprāt, ir viss svarīgākā īpašība grupa. Un tur viņā, šī vērtība orientācijā, cilvēka parauga vērtība, jeb ideāla sistēma. Un tā ir cilvēka īpašība. Ja tev ir tāda parauga vērtība tevī, tavā doma pasaulē, tad, kad tu vērtēsi kaut ko, tā ir tava īpašība, ka tev ir šāda parauga vērtība. Un ja tev viņas nav, arī tā ir īpašība, tikai no negācija. Šīs īpašības, šīs parauga vērtības man nav. Kādas ir šīs parauga vērtības? Nu, lūk, tur jau sākās pēc tam skatīšanās. Vienam parauga vērtība ir tāda, otram parauga vērtība tāda. Viens tikai nauda. Viens saka, zēns saka, tikai meitenes, tikai seks. Nu, meitenes tikpat labāk pretīteit, arī jā, nauda, seks. Nu, kas vēl? Nu, kaut kas tāds. Mēs paņēm atkal tāds. Nepatīkamākos gadījumus. Bet ja tas ir parauga vērtībās iekšā, un paskatieties, kādos apstākļos jūs esat laimējies, un es varu samīļot savu tēti, mammīti, omīti, opīti, visus tuvākos draugus. Tā apkārtējā vide jums ir radījusi iespēju tādas paraugu vērtības, manuprāt, ļoti labas vērtības, paraugu vērtības ielikt. Mētenes mīļās, jūs nepaņemsiet pa vīru kādu plenci. Jums te paraugu vērtībās nav plencis pa vīru. Jums ir paraugu vērtības, jums ir princis, bet tie prinči ir dažādi. Darbs. Jums ir paraugu darbs tāds, ko jūs gribētu darīt. Nu, kolosāli. Ejot par reālo dzīvi un skatieties darba piedāvājums. Vai tur ir kaut kas tāds, kas ir vistuvāk manai paraugu vērtībai, manam paraugu darbam? Mazie bērns ar puikas, kurš es gribu būt pažarnieks. Nu jauk, nu tas ir bērns skatījumā, vai ne tur. Es pats atceros, nu pažarnieki ir ļoti viņi spožām cepurēm, vai ne, un tur, un ugunsdzēsēji orķestrs bija parasti balles spēlē. To es perfekti atceros. Valmierā ugunsdzēsēji parkā. Ugunsdzēsēji depo orķestrs spēlēja, un mēs tur gājām uz balli. Kaut arī ne tādī brīdī, lai tur dejotu, bet pat tur ir, nu, poiegs gados, nu, tur kaut kas notiek. Nu, fantastiski. Zini, kur ugunsdzēsēji parks Valmierā? Nu, malac, nu, kā tad? Nu, ugunsdzēsējiem tur vairs nekā nav, parkā balles ar vairs nenotiek, bet, nu, tas parks tur ir. Aiz Daliņa stadionu, tur drusku tālāk. Nu, ne. Labi, skatīsim tālāk šī vērtība orientācija. Oh, cilvēka gribas veidošana, vērtība orientācija. Griba ir vajadzības apzināšana. Un to vajadzību apzinot, griba rodas no kādas intereses, no vajadzības. Bet vajadzība ir tikai vajadzība. Ja mēs to vajadzību apzinām un vērtēšanas procesā sakam, jā, šis puisis ir vistuvāk manām prinč paraugam. Jā, un ja puisis mani bildinās, un mums ir arī kopīgais mērķis, kas ir ģimenē, mēs, lai mums būtu forši bērni, tad ir viss kārtībā. Nu, diezgan ideāla bilde, vai ne? Bet, nu, uz to jātiec. Tuvāk tālāk no šī ideāla, nu, tā jau tās veiksmīgās dzīves ir. Bet, nu, gadās visādi. Gribas veidošana. A, kas ir griba? Griba ir viena no trim sastāvdaļām cilvēka garīgumā. Lūk, kā veidot visu to, kas saistīts ar gribēšanu? Tā ir vērtība orientācija. Jo grib jau to, kas ir vērtīgs. Padomāju, ko nozīmē gribēt. Tur ir vērtēšana. Un to vērtēšanas prasa. Bet kā jūs vērtēsiet, jums nav paraugvērtības sistēmas? Un paraugvērtības sistēma tā ir īpašība. Kāda nu ir cilvēkam? Kādas ir tavas paraugvērtības? Nu kādi tev puikas patīk? Nu kādi tev darbi patīk? Nu, piedodies atkal visu laiku tā, kā saka puikas un darbs ņem. Bet, nu, jūs saprotat, to var uz visām citām situācijām. Nu, kas tev patīk? Un kā arī tev tur ir ideāli tai patikšanai? Kas tev visu labāk patīk? Redziet, tās ir ikdienas situācijas. Tikai mēs nedomājam par to. Es jums rosinu domāt, bet vai jūs domājat, nedomājat, jūs tad domājat, bet vairums cilvēku tur nedomā. Ko tas ēnraukuls tur tik gari runā? Tā, es nelasīšu tālāk to te tekstu. Tas ir brīdis. Es šo tekstu vienkārši uztaisu ekrānu foto, un to ekrānu foto pēc tam padarīju par PowerPoint kadru, un te ieliku no teksta. Tas teksts man ir kādu 2-3 gadu vec. Bet es tā ātri pārskatīju. Nu, es neko īpaši nevarēju tur pielabot un piegrozīt. Tāpēc tas teksts ir diezgan sens jau. Griba kā apzināta vajadzība. Lūk, definīcija. Kas ir griba? Gribēt. Kāds tikai vajadzības nav. O, bet vai tā vajadzība pārvērtīsies par gribu? Vajadzība ir pēc vakariņām, ja? Ir. Tu gribi tagad vakariņas? Ne, vēlāk. Man pašlaik, nu, es negribu pašlaik. Vēlāk. Bet vajadzība ir pēc vakariņām. Protams. Un kāds tikai vajadzības nav. Bet tā vajadzība ir jāpaceļ gribā. Un ja tā ir griba, tas jau ir garīgs process. Tev ir jādomā, ko es gribu, ko es negribu. Un tad tev būs izvēle, vai tās vakariņas te pat pa ceļam kādā galvenā restorānā ieturēt, ja baiziet uz kādu kā skroziņu, kā saka, tur kupēts vai ne, un dzērāja pilns, un narkomāni pa stūriem durās. Tā ir tava izvēle, nemaz neskatoties to, ko tu tur uz galda paņems, ēdienā un dzērienā. Tas ir izvēles. Jūs jūtat. Es vienkārši tagad visu laiku tā. Tas ir tik sarežģīts, jau ir jautrs. Es jums faktiski arī tā tēlu, emocionāli tēlēni uz riņķi apkārt. Bet es cenšos lietot tikai precīzes nozīmes vārdus. Bet es jums stāstu emocionāli tēlēni. Paņemot visādas tādas jocīgas piemēras, it kā ne. Bet šī nav matemātika, ko es jums tagad sludinu. Tas ir stāsts par vērtību orientāciju, par vērtībām. Un gribu. Un gribas spēks veidojas. Gribas spēks. Man trūks gribas spēku. Paklābai gribas spēku vajag attīstīt, vajag veidot. Jums būs pašiem savi bērniņi. Jums taču tas būs vismaz tur jāliek lietā. Tas savu bērniņu palīdzē tam bērniņam attīstīties. Nu, jūs esat attīstījušies tā, kā jūs esat attīstījušies. Es vēlreiz saku, manuprāt, sakiet paldies tētim, mamītei un visiem pārējiem, kas ir bijuši tūmā. Nu, dažreiz arī tādās ļoti nelabvēlīgās ģimenēs ir gaiši bērni. Nu, pat noskatījos šita kolosālā filma, Kolmans filma, Bille. Ļoti patīk šī filma. Un Billīt man patīk. Nu, varbūt tāpēc man vēl ir tie mazmētiņas, bet man mazmētiņas jau, nu, labi, mazākā mazmētiņa vēl ir, bet arī drusku vecāki jau pa Billi. Nu, man ir tas acu priekšā tas viss arī. Nu, kolosāla filma. Tā ir dzīve, redziet, māksnieciskais viss. Gribēšana, patikšana, nepatikšana, negribēšana. Atsevišķa cilvēka darbības gaitā pozitīvā bauda dod un pozitīvais apmierinājums var būt. Atsevišķais cilvēks, es lieto vārdu pozitīvs, negatīvs. Jo atsevišķais cilvēks kaut ko dara, nu tad būs bauda, organizmiskā saite, ja, bez baudu, vai es tuvojos mēģim, netuvojos, ja viss ir pozitīvi, nu tad pozitīvs ir arī rezultāts. Atsevišķais cilvēks, tas ir tas vērtējums, ko dara cilvēks pats pašvērtējums, nu viņš ir pozitīvs vērtējums. Bet jūsu vērtējums var būt arī negatīvs. Un otrs vērtējums ir ārējais vērtējums, nevis pašvērtējums, bet ko tētis mamma saka par to, ko tu domā, ka tu labi dari? Tētis mamma saka, nē, tas nav labi. Ja mamma saka, labi dari, tētis saka, nē, tas nav labi. Nu, tad iedomājieties tagad tur bildītā, ir bija dažādi tur situācijas, to ļoti interesanti. Bet ļoti cilvēcīgi, ļoti cilvēcīgi. Nu, re, šo te tekstu mierīgi palasat, un es ar to treknajiem burtiņiem esmu šeit, nu, izcēlis pašu galveno, un es nolasīšu to beigu te apakšā lejā. Pozitīvas baudas un pozitīva apmierinājuma izraisīšana ir cilvēkdarbību personīgās motivācijas jeb gribas attīstības pamats. Jo gribēšana un motivēšana, tie ir sinonīmi stiprā mērā. Psiholoģijā parasti runā par motivēšanu, pedagoģijā arī par motivēšanu, bet būtībā tā ir tāpat gribēšana vieniem ir, tikai nu, cits vārds tiek lietots. Un ja tev ir pozitīva bauda un pozitīvs apmierinājums, nu, mīļasie, vai tad ir gribēšana tur klāt. Un gribas audzināšanā, veidošanā, nu, parasti gribi tas ir audzināšanas process, jo attieksmes jāveido ir. Te ir viss pateicis, ko vajag darīt. Bet praksē, kā saka skatīties. Un paskatīties, kas ir pozitīvs tavā vērtējumā, kas tev padodas, kas tev dod šo pozitīvo procesā un pozitīvo rezultātā. Nu, pie tā pozitīvā vajag turieties. Dzīve ir īsa. Viss, kas nav pozitīvs, ko jūs vērtējat kā negatīvu, liekat jau malā, dzīve ir īsa. Ņemat to, kas ir pozitīvs. Jā, a kas ir pozitīvs, kas negatīvs? O, un tur ir vērtēšana. Un vērtēšanā viss noteikti tas, kādas jūs paraugu vērtības ir. Es jau tagad rāt runāju, nu, tiešām kā no Bībeles. Jo to es esmu tā sevi izkodas izdomājis un izstāstījis gadu gadiem. Bet es jau daudzreiz zinu, jums tas, ja tas pirmo reizi jūs tā dzirdat, un šī gadījumā arī šo te tekstu jūs pirmo reizi tādu redzat, nu, stop. Tas ir labākais, ko es jums varu tagad dot, bet vairāk es neko nevaru izdarīt. Jūs paši tagad lasiet un domājiet, nu, vai tas jums noder vai nenoder. Tālāk, šis pats teksts turpinās. Tas bija personīgais vērtējums, pašvērtējums un izsabiedrības vērtējums. Un es lietoju vārds labs, nelabs sabiedrības vērtējumā. Pozitīvs, negatīvs, tas ir kā es vērtēju kaut ko. Un sabiedrība, to es saku, labi un nelabi, kā labu un nelabu. Labu darbiņu to es padarīšu. Nu, un te vienmēr jāzina, vai tas labais, tas vārds labais tiek lietots kā pozitīvs, nu, tev viens atsevišķi cilvēks saka, ka to es labu darbu veikts. Bet var jau gadīties, ka vēlēšanās, piemēram, tevi ievēl pa deputātu, tā kā ļoti daudzi cilvēki vērtē tevi kā kaut ko labu paveikuši, nu, vai vismaz sološi kaut ko labu, vismaz. Ir sabiedrības vērtējums un tur. Un ja sabiedrības vērtējums ir nelabs, bet tavas īpašības taču ir atkarīgs no tās sabiedrības, kurā tu dzīvo. Aha, ir vērts ieklausīties, ko tā sabiedrība runā. Nu, to, ko viena tante teica, vai ne, no to varbūt tā var palaist. Jo paskaties, kas tā pa tante ir, vai ne, un tā tālāk. Bet dažreiz viena tante teica, bet varbūt, ka tā tante bija, viņa tev pateica kaut ko ārkārtīgi vērtīgu. Ei, tu saziņu, pašam vieniem jāizšķirās. Bet tā dzīve nav tik vienkārši nemaz. Par viņu var runāt, bet tad, kad dzīve ir jādzīvo, tad tā vairs nav runāšana. Tad tur iet diezgan raipi. Un šī runāšana dažreiz liekās lekcija kursā, ko mēs te stāstam, ko es jums stāstu. Jā, tas ir viss skat, protams, un baigi vienkārši. Bet, nu, mīļie draugi, paņemiet šo te visu dzirdēto un uzrakstīto, kas šeit ir. Un izmantojiet tad, kad jums būs tas, ko mēs saucam par problēmām, kaut kāda neziņas situācija. Nu, tad paskatieties kaut kur. Varbūt, ka kāda doma noder. Varbūt, ka noder. Nu, dažas domas varbūt jums iet. Jūs viņus paņemsiet jau, nu, ikdienas lietošanā, ko esat tagad jaunas iegūši. Man ļoti interesē, kā jūs vērtiesiet janvārī šo te kursu kopumā. Ko jūs katrs esat iegūši? Un Andris pastāstīs savus iegūmus. Vai ne? Tu pastāstīs savus iegūmus. Vēsturnieces pastāstīs savus iegūmus. Vēl meitenes arī vadītājs. Ekonomis, savus iegūmus. Būs ļoti interesanti. Parasti ir tā, parasti tā ir. Nu, ir dažreiz gadās, ja, kad atnāk vienkārši tādi, kam vajadzēja divas kredītpunktus, nu, viņš tur nomoka to ziņojumu, vai ne, nu, Dievs ir viņu. Bet, ne, nu, visu cieņu viņš savus kredītpunktus dabū. Bet atnāk jau lūk tie cilvēki, kas es redzu, ka viņam ir pievienotā vērtība. Nu, es nevaru salīdzināt 4. septembri un kaut kādu 24. teiksim, janvāri, bet tas būs ļoti spēcīga atšķirība starp jums. Un man interesē, kur tā starpība ir, kur ir tā pievienotā vērtība, jo es kaut kā savā naivumā, bet nu, es tomēr domāju, ka es tik neesmu, gluži neesmu, man liekas, ka kaut kādu pievienoto vērtību es jums tomēr varu dot. Bet kādu konkrēti pacenšties, nu, rada to onkulim prieku janvārī. Iepriecināt viņu ar to, bet vispirms iepriecināt paši sevi. Tas ir jūsu iegūms no šī kursa. Viss tas, ko mēs te runājam. Un priecāties paši pēc tam par sevi. Par savu varu arī papriecāties. Nevis gaidīt, ka jūs tur slavēs. Labi. Labas un pozitīvas baudas un apmierinājuma pieredzes veidošana. Tas ir laba un pozitīva cilvēka gribas spēka uzzināšanas pamats. Es nevienu vārdu šeit nevaru izņemt ārā. Nu, varu pielikt klāt ar vairāk, ne? Nu, es nekomentēšu sīkāk. Es apmēram par to visu stāstīju. Vārds labs ir saistīts ar vērtējumu sabiedrības skatījumā, pozitīvs pašvērtējums tas ir, un tas viss tālāk saistās ar to, kā tavs gribas spēks attīstīsies. Tev var vien vairāk gribēsies, ja tu pats novērtē pozitīvi, un arī sabiedrība novērtē labi, ko tu dari. Un tā gribēšana augumā. Lūk, gribas spēks. Un ja tev tā gribēšana sākumā vēl tāda nebija, tu pamēģināji, bet tu saņēmi pozitīvu un labu vērtējumu, pozitīvu pats no sevis un labu vērtējumu no sabiedrības. Nu, mīļiet, tā taču rodās griba. Es jums atklāju elementāru, nu, pēdiņās noslēpumu. Bet noslēpums tas ir tikai tāpēc vien, ka to kaut kā skolās un visur, kur to bērniem nepastāst. Sapu, bērniem nevajadzētu, bet vidusskolā. Vidusskola tā vairs nav bērnība. Vidusskola ir jau jaunības sākums, pirmās jaunības pats sākums. Vidusskolā to vajag pārrunāt. Un Bauskā, strādājot ar desmitklasniekiem, es to izmēģināju, kā tas ir. Es no viņiem daudz ko iemācījos, viņi man iemācīja. Nu, tā bija pašmācība, es jau vēroju, viņi jau man nelasīja lekcijas tur. Bet es redzēju, kā viņi strādā, kā viņi domā. Un es priekš sapratu, kā arī ar viņiem vajag strādāt. Kolosā. Labi, nu, atkal solīt uz priekšu. Nu, uzīmē tāda bildīta arī. Baudas un apmierinājuma vērtējumi cilvēka un sabiedrības dzīvē. Nu, vērtējumi. Es vārds vērtēt. Pašlaik es visu laiku runāju par vērtību orientāciju. Vērtība, 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 vērtēšana. Viss tas ir par vērtēšanu, vērtībām. Tad bauda un apvienams. Labs vērtējums, tas ir sabiedrības vērtējums, slikts vērtējums, arī sabiedrības vērtējums var būt. Tālāk, pozitīvs vērtējums ir pašvērtējums, negatīvs vērtējums ir pārpašvērtējums. Nu, šeit tā kruspunktos paņemiet, redziet. Nu, kas ir viss tas ideālākais? Nu, laikam šeit augšā. Tad, kas sakrīt, tas ir labs vērtējums no sabiedrības un pozitīvs vērtējums pašam no sevis. Un turpat pa diagonāli labā pusē lejā, nu tur ir tas melnākais variants. Sabiedrība tev vērtē kā slikti, un tu pats arī vērtē sevi negatīvi. Es lietu divus vārdus, negatīvi un slikti. Vienkārši lai atšķirtu. Viens pieder sabiedrības vērtējumam, un otrs vārds pieder pašvērtējumam. Nu, nav jau it kā nekas sarežģīti, tur ir kādi divi vārdi, pozitīvs, negatīvs, vēl divi vārdi, labs, slikts, un kopsaistībā. Nu, tā ir tā sistēma teorija. Viņa parāda ar domu kartas palīdzību šī gadījumā, ar šādas tabulas palīdzību, parāda uzskatāmi to, ko es te tagad runāju ar vārdiem. Nu, protams, man priekšā ir tā bilde arī. Bet te ir tā runa un redze kopā. Labs, nelabs, pozitīvs, negatīvs, nu tā tas ir. Un vērtības, vērtība orientācija nosaka gan atsevišķo cilvēku, gan sabiedrības dzīves virzību kopumā. Ja? Jo vērtība orientācija tā ir tā, kas nosaka, orientē tevi, tavu dzīvi. Nu fizikā runā par vektoriem, ja? Dzīvē ir vektors, virziens kāds. Un tā vērtība orientācija, tā ir tā orientācija, nevis uz ziemeļiem, bet uz labo, uz pozitīvo. Un tā ir tā orientācija. Nu, lai tā būtu. Noslēguma daļā vēl. Ļoti gribas pieminēt, manuprāt, dzīves pamatvērtības. Un tās ir, bet es vēlreiz pasvītroju, nekaunējoties, vai nekaunoties. Tas ir manā skatījumā. Pašlaik es nāku pie atziņas, ka daudziem cilvēkiem tās nav dzīves pamatvērtības. Un tāpēc es uzsveru, tās ir tikai manas. Varbūt, ka mēs esam domu biedri. Man tā iekšēja jušana ir, ka neviens no jums, kas pašlaik šeit esat, manuprāt, mēs te kaut kā daudz maz diezgan līdzīgi jūtamies. Bet daudz cilvēki varbūt citādā skatījumā. Nu, kas šeit ir? Cilvēki, vīrietis, sieviete, vīrietim fizioloģija miesa un psiholoģija gars, sieviete fizioloģija miesa un psiholoģija gars, kreisā labā puse, un redziet, tas cilvēks. Un te nu mūs tagad ir, un apakšā es uzrakstīju tekstu, nelielu. Dzīvē īstenojas daudzveidīgas vīriešu un sieviešu partneru attiecības. Nu, partneru attiecības, tas ir ļoti populārs vārds tagad. Kādas tik nav visādas attiecības. Dažreiz jau pat aiziet uz partneru attiecībām starp zirgu un jātnieku. Nu, tur parasti, nu, var runāt it kā formāli par partneru attiecībām, ja? Teiksim, senos laikos bija zirdziņš, vai ne, un arājas laukos. Nu, vai denī, partneru attiecības. Bet atstāsim tomēr partneru attiecības cilvēks, cilvēks. Bet cilvēki ir dažādi. Un vispirms jau cilvēks ir vīrietis vai sieviete, ka tā paskatās. Un tad parādās jautājums. Pirmkārt, pāru attiecības. Un jūs paši jūt ar to es nobeigumā, tas būs saldā ēdienā, lekcija nobeidzot. Tur nu pašlaik ir ļoti aktuāli šie jautājumi. Pa pāru attiecībām. Un ja pāri ir viena dzimuma, cilvēki veido pāri vienu situāciju. Un ir, nu, pretēji dzimumi, man kaut kur pretēji negribas teikt, nu, divu dzimumu ir, vai viņi pretēji, nu, kāpēc tur vīrietis sievieti vajag pretēji likt. Viņi viens otru papildinoši. Vīrietis un sievieti. Un jūs jūtat tieši šīs vīrietis un sievietes attiecībās pašlaik ir visās dīvainības attīstās. Es jau drusim lekcijas sākumā te tā pieminēju, tagad arī es pieminu, bet, nu, pie tā vēl tālāk nonāksim. Bet būsim uzmanīgi ar šo te partneru attiecības jēdzienu. Pirmkārt, lai tas ir pāra attiecības, ja tās ir jau grupas, divas grupas, arī tās būs partneru attiecības starp divām grupām cilvēku. Un tur vairs nav svarīgi, vai, nu var jau būt, ka sanāk desmit veču kopā un desmit večiņas. Nu, tad ir jā. Bet, redziet, kāpēc sportā? Es nekad tā neesmu īsti redzējis, ka, es zinu, jā, ir meitenes, kas brauc ar motocikliem, nu, risku, nu, tās vīrišķīgas sporta veids, jā. Šaušanā ir arī meitenes labi šauj. Bet es neesmu redzējis, ka sacenstos futbolā vīriešu komanda pret sieviešu komandu. Tās visas ir pārattiecības. Viena komanda, otra komanda. Nu, kāpēc vīrieši un sievietes tur? Vai boksā, ka vīrietis boksētos ar sievieti. Nav dzirdēts. Nu, es pieļauju gan, kad varētu gadīties, ka tā ir kārtīga sievieti. Paņem un tā arī, kā saka, noliek uz dēļiem to vīrieti. Nogrūž. Varētu viss atbūt. Bet kaut kā, nu, tie ir tādi ekstrā gadījumi. Normāls cilvēks tāds gadījums vispār atsijā. Nu, re. Un tāpēc iesim drusim tālāk, bet man vajadzēja pasvietot vēlreiz vīrietis un sievieti un akcents uz partneru attiecībām. Un darbs var būt darba partneru attiecības. Un partneru attiecības ģimenē. Un tieši pat partneru attiecībām ģimenē pašlaik ir tā lielākā nesaprašanās. Un tā nesaprašanās ir vienkārši tāpēc vien, ka cilvēki runā un lieto vārdus, īsti nesaprotot, ko tie vārdi nozīmē, un neievēro likumsakarības, kā tos vārdus vajag likt kopā. Nu, par to drusiņu vēlāk. Un tāpēc es uzrakstīju. Svarīgākās partneru attiecības, vīriešu sieviešu partneru attiecības ir darba attiecības un ģimenes attiecības. Darba attiecības ar liksim drusiņu mierā, jo priekšnieks un sekretāra vīrietis, sieviete, tikpat labi ir otrādi. Zēni, nu paklā, jums ir sieviete priekšnieks, nu, nu paklā, nu kā tev, man komandēs sieviete, nu. Tu būsi finansu menedžeri, un tev padotie būs vīrieši. Viņi tev klausīs, kā tu viņam tiksi galā, cup. Bet tev dzīvē tādas situācijas būs, ja tu būsi vadītāja, nu, finansu jomā, vadītāja, ja? Nu, ko tad tu vadīsi? Nu, to naudu vadīt, to jau tā parasti nesaka, bet vada tos cilvēkus, kas ar naudu ir saistīti. Viena lieta, ka tev ir darba kolektīvā, tu esi pat meitene, un tev ir meitenes, kas tev strādā, nu, bet būs situācijas, ka vajag tos vīriešus ar. Un otrādi, vīrietiem darba kolektīvā vajag sievietes. Varianti tur ir miljonas miljoni. Es to visu to darbu nolieku malā. Bet drosim parunāsim par to ģimeni. Par to, kas pašlaik tur tiek, nu, manuprāt, nu, iet greizi. Bet vispirms parunāsim par pozitīviem jautājumiem un labiem. Augstākā, viscilvēciskākā bauda ikdienas, ikvienā cilvēkdarbībā ir mīlestība. Nu, tā ir tēze tāda. Man patīk tas, ko es daru, process. Man patīk. Man ļoti patīk. Man ļoti, ļoti, ļoti patīk ārprāts, kā man patīk. Nu, tad tu saki, es mīlu to procesu, es mīlu to. Es mīlu gatavot ēst. Es mīlu braukt ar slēpēm. Es mīlu iet uz kīnām. Un tā tālāk un tā joprojām. Es mīlu šo kaķi. Nu, un es mīlu šo te cilvēku. Jā, kas tas pat cilvēku, ko tu mīli? Paklau, bet var mīlēt savu priekšnieku arī. Tikai vārds mīlestība šeit ietver priekšnieku un padotā attiecības un neko vairāk, lai arī ir vīrietis un sieviete. Protams, tur var viss, kas cits arī nākot, bet mīlestība nav tikai tas, ko mēs ikdienās gribam pa mīlestību saukt un saucam. Mīlestība daudz plašāks jēdziens. Tā ir augstākā bauda cilvēka dzīvē. Dari, ko darīdams, ja būs augstākā bauda procesā. Tā ir mīlestība. Un tā mīlestība veido visu to pozitīvo un tā tālāk. Un jūs kaut ko noteikti visi mīlat. Noteikti. Noteikti. Un arī nemīlat. Iekat skaidrībā, ko mīlat, ko nemīlat. Un attiecīgi veidojat savu dzīvi. Lai tur vairāk būtu pēc iespējas mīlestības. Bet nedomāties, ka viss varēs mīlēt. Nekādā gadījumā. Tāpat kā nav ideāls kārtības, un ar to mīlestību ar ideāli viss nekad nebūs mīlams. Dominants, nu, pa tām var runāt. Tā, te ir viss skaidrostīts, un tikai atkal ar trekniem burtiņiem teksts. Mīlestība, kā īpašas jūtas, liecina par īpašu attieksmi ceļā uz kādas noteiktas vajadzības apmierinājumu. Bet tā nav? Nezinu, domājiet paši. Man liekas, ka tā ir. Bet vai jums tā liekas, vai jūs esat to pārliecināts? Padomājiet, padomājiet. Mīlestība ir īpašas jūtas. Pozitīvi lādēts elektrons, viņš nemīl negatīvu, tas ir, piedošana, negatīvi lādēts elektrons nemīl pozitīvi lādētu kodolu. Tur tāds vārds mīlestība, piedodiet, fizikā nav. Bet šeit tās ir cilvēka attiecības. Un tur ir tas patīk, nepatīk. Un pārākā pakāpē patikšana, tā ir mīlestība. Un mīlestība ir tad, kad tu esi vajadzīgs, kad ir vajadzīgs tas, ko tu dari. Un tad tu mīli to, tev ir pozitīvi rezultāti un tā tālāk un tā joprojām. Un te ir pa mīlestību viss pateikts. Un kas pa laimi ir? Pa laimi laikam ir nākamā bildītē. Lasiet tekstu. Cilvēkiem vajag un vairums no viņiem grib augstvērtīgu darbu un ģimeni. Tad ir augstākās vērtības. Mīlestība ir augstākā vērtība. Un laima arī ir augstākā vērtība. Nu, reliģijās sevišķi, nu, kas mums tuvākās, nu, mīlestība, protams, tas ir vedeni. Ticība, cerība, mīlestība. Nu, tās ir sen zināmas lietas. Bet salikums un skats ir 21. Gadsimta. Agrāk tā diez vai skatījās uz šiem te jautājumiem. Bet vairums cilvēku tiešām grib augstvērtīgu darbu un ģimeni. Nu, darbs, protams, interesants un tā tālāk un tā joprojām. Protams, arī labi apmaksāts, jo, nu, pa darbiņu tomēr ir, kā saka, zināms, atlīdzinājums arī ņemts. Un kas ar ģimeni ir? Tas pats. Jo tikai darbu un ģimenes dzīve kopsaistībā sniedz augstāko cilvēcisko dzīves baudu un apmierinājumu. Tā ir mana doma par augstākajām vērtībām. Un par vārdiem mīlestību un laimu. Nu, onkols tā savos gados tagad labākajos domā. Jūs domājat savas domas savai dzīvē. Malači. Vīrieši un sievietes partneri attiecībās. Kopdzīvē mīlēt un būt mīlētiem nozīmē būt apusē ļoti vajadzīgiem. Dīvaini skan? Dīvaini, bet kā skan, jā, bet kas tur dīvains? Dīvains tikai tāpēc, ka tā parasti nerunā. Un tad īsti nevar saprast, ko tad tur, kas tad tur ir, tās attiecībās ir, tas vīriešu sievietes attiecības, ja ir runa pa ģimeni, tās ir ģimenes attiecības. Un ģimene ir kad? Ja ģimene ir kopīgs bērns. Un tagad mēs gribam šīs ģimenes jēdzienas sajaukt un laulības jēdzienu sajaukt ar partneru attiecībām visām citām. Bet, mīļi draugi, kad cilvēks stājas darbā, tās ir partneru attiecības nodibina ar darba devēju. Vai tur saka, ka laulājas? Vai jūs laulāsieties ar savu darba vietu, teiksim, vai devēju? Taču nē. Un vārds laulība, viņa nevar iznest ārā atraut no ģimenes. Un ģimenē galvenais ir vīrietis, sievieti un bērns. Un bērns ir pirmā vietā. Un visas tās bezzimumu, tur, nu, bezzimumu, kā saka, nu, nevar neko laulāt tur, bezzimumu, to nesauc par laulību. Var reģistrēties divi cilvēki, nevis bezzimumu, bet divi, viena dzimuma cilvēki, viņi grib dzīvot kopā. Jā, vīrietis un vīrietis, nu, abi divi, neviens nav spējīgs dzemdēt bērnu, bet viņi grib dzīvot kopā. Jā, viņam ir seksuālās attiecības. Nu, kas ir seks? Seks ir orgasmu sasniegšana. To taču var sasniegt arī bez laulības, bez ģimenes. Tas taču nav galīgi saistīts ar to, vai tu gribi vai negribi to bērnu. Viss, ka tev tagad te bļaustās viss apkārt pēc prezervatīvu tādu šitādu un drāzies, nu, piedošana, jāies no rīta līdz vakaram. Nu, es nezinu, vai tas ir tā augstākā vērtība dzīves, kā saka, to popularizēt, kā saka, tieši šo tie momentu. Tās ir īpašas cilvēka attiecības, fiziskā mīlestība, tuvība. Tas ir kaut kas ļoti īpašs, bet tas ir banāls kļūst jau tagad. Lesbietis, vai tieni? Sievietis, sievieti. Nu, vai tieni? Nu, nav tā vīrieši, nu, kaut kā tur ķermeņa valoda, kā saka, tur, nu, attiecīgās tehnikas, visas kādas ir, glāst viens otru un dar, un beigu beigās cilvēks viens pats var. No vīriešiem saka onānisms, sievietēm masturbācija, nu, masturbācija lieto bieži vien gan vīriešiem, gan sievietēm. Tas jau vispār nevajag otru cilvēku, nav svarīgi vīriet vai sievieti, lai iegūtu orgasmu. Nu, bet nu nevajag taču to jau kopā ar to, ka cilvēki veido ģimeni, ka vīrietis un sieviete veido ģimenes attiecības, un viņi ko dara? Viņa laulājas vai aprits, kā vecos laikos. Nu, tāpēc, lai sabiedrībai parādītu, ka šeit būs ģimene, un nevajadzētu laulāt vīrieti ar vīrieti un sievieti ar sievieti. Tās ir partneri attiecības, visu cieņu, jā, lai būtu. Bet nelaid to saukt pa laulību un pasdievs vēl pa ģimeni. Un tad sākās trakumi. Tad tur vēl tos bērns it kā kaut kā tur kaut kur piepina klāt. Stop. Domājiet, tā ir jūsu paudzes problēma, šīs te attiecības. Tās ir šīs te attiecības jūsu problēma. Mīlestība ir tad, ja savstarpējās vajadzības apmierināšanas procesā visaugstākā mērā īstenas saskaņas ar esošo un vēlamo. Un ģimenē tā mīlestība ir tad, kad tur tie bērni ir un aug. Un cilvēku mūžā vismaz ir divas mīlestības, divreiz. Nu labi, es pieļauju arī pirmo mīlestību, tā ir skolas laikā bieži vien. Tā ir ļoti skaista un tāda, bet tur neviens nedomā tālāk par... Nu, pat ģimenes veidošana un tā tālāk. Bet, nu, tā mīlestība tā tāda ir tās rīpašas jūtas neapšaubām. Es Valmierā to visas gājas cauri. Ar savu meiteni gājām uz stāviem krastiem. Man bija meiteni kolosāli. 9. klasa, 9. 10. klasa apmēram. Fantastiski. Fantastiski. Tas, un tālāk nāk jau pieaugušais jau vecums, un tad jau tev nāk klāt arī drusim tā saprašana un tāds ar. Bet tev ir jāatrod tas partners ģimenes veidošanai tāds, un es jau jums savu to šifra atslēgu pateicu, lai tavs puiss būtu labākais tēvs jūsu kopīgajam bērnam. Lūk ģimenes attiecības. Un ja tas nav, tad nevajag lietot vārdu laulības, lai ir partnerattiecības. Partnerattiecības var. Un sakiet, kādi ir laulības līgumi? Nu, es nezinu, vai jūs esat redzējuši vai dzirdējuši, vai vismaz, ja šeit būtu juristi, viņi pastāstītu, kādi ir laulības līgumi. Nu, man nav laulības līguma un nebūs, un šis par kādu vajadzību pēc viņa nav. Bet tur regulē mantiskās attiecības starp vīru un sievu. Un arī zilie cilvēki, kas tagad grib. Viņi arī grib mantiskās attiecības kaut kā regulēt. Tāpat kā laulībā. Nu labi, nu uztaisāt savu līgumu, divi cilvēki pāris, ja, viendzimumu pāris, nu noslēdziet tur visus tos līgumus un tā tālāk, tikai nesakiet, ka tas ir laulības līgums. Bet laulības līgumi tie, kas pašlaik tagad tiek slēgt, tur 99% gadījumu nav neviens vairs pa bērniem. Tur ir viss pa mantu, pa naudu. Kā būs, ja būs. Lūk, ko ierakst laulības līgumā. Nu, vai tā nav vispār jau, tas ir viens solīts uz to, nu, ka kaut kas ir šķērsam. Nu, kļuvāt domīgs. Jā, te ir jākļūst domīgam. Jo jums šie jautājumi, nu, tie būs jūsu jautājumi. Es jums ļoti novēlējums izveidojas ģimene. Un tad lūk, tā ģimene, tas ir tur, tas ir tas jūsu tuvākais puiss, tas ir tēvs, un jūs būsat māti. Tēvs, māte un bērns. Zilais, zilie cilvēki. Neviens, ne otrs tur nav svarīgi no dzimumiem. Viņi nav ne tēvs, ne māte. Nu nevar saukt tādu partneru attiecību, kuras nav tēvs, mātes attiecībās. Bet domājiet par to. Frans ir jūsu. Un noslēgumā, pat pēdējā bildīte vai, jā, laiks jau atkal ir cauri. Dots devējam atdodas, dodot gūtais neatņemams. Nu, to ir Airis arī savā laikā tā teicis. Tās ir cilvēka attiecību līdzsvars. Garīgi līdzsvars personas, personība. Ezit, un šeit ir tas līdzsvars. Vienā pusē ir altruisms. Visu, visu bērniem, visu citiem, visiem. Man neko. Es savu dzīvību atdošu. Nu, ir visādas situācijas, protams, tur var atdot savus plaušus, savu pārstādīšanai, mieru, saknes, sirdi. Tas arī tas ir tagad attīstās. Viss kārtībā. Bet, nu, ja tur taisa biznesu uz to, ka sāk, un ziniet, tas ir orgāntiesniecība tagad. Cilvēks vēl ir kā jau dzīves, bet viņam priekš šnabi viņam pietrūkst, vai vēl kaut kā cita nopietni pietrūkst, nevis tikai šnabim. Nu, viņš ko? Nu, viņš saka, jā, nu, cilvēkiem divas nieres, nu, to vienu nieres pārstādīšu tev, samaksā man. Nu, šeņem manu nieri. Tur parādās ārkārtīgi daudz tādas problēmas, kas agrāk nebija. Jo agrāk nu nevarētu, tur ķirurģija nebija tādā līmenī, lai varētu ar nieriem tā apieties. Sirds pārstādīt nevarēja. Nevarēja. Tagad sarežģīt, var to izdarīt, bet ne jau nabagi. Ne jau nabagiem tas ir domāts. Tas ir pietiekam bagātiem cilvēkiem. Bet labi, altruisms visu citiem un tikai citiem, tā ir viena galējība. Otra galējība ir visu sev un tikai sev. Egoisms. Nu, pretmeti. Kārtība, nekārtība. Arī pretmeti. Pilnīgā nekārtība un pilnīgā kārtība. Ir sakārtotība. Šeit te arī ir līdzsvars. Garīgais līdzsvars ir altruisms un egoisms. Nav ne ego, ne altruisms, bet ikvienā cilvēkā ir mums moments, kad tev ir jāpadomā arī par sevi, kaut vai par savu veselību un par savām īpašībām, tāpēc, ka no tā ir atkarīga arī citu cilvēku dzīve. Un tāpat citu cilvēku dzīves nosaka tavu dzīvi. Tā kā nu nevar iziet ārā, ot individs, nu nevar iziet no cilvēkiem ārā. Tu esi ar cilvēkiem dzīvo kopā. Nu re, un te ir tas līdzsvars, tu man, es tev, līdzsvars cilvēka attiecības, nenonākot egoisma, individualisma vai altruisma, kolektīvisma, galējībās. Galējais liberālisms, tas mums draud rietumu dzīves veidā, un galējais sociālisms, jeb komunisms, tas draud otrā dzīves veidā. Es esmu dzīvojis sociālismu apstākļos, tagad dzīvojam mēs kapitālismu apstākļos. Mainība ir notikusi. Jums ir vieglāk, jūs uzreiz ieiet jaunajā dzīvē, no kapitālismā. Vecākiem ir grūti. Un tāpat bija grūti arī tiem, kas Ulmaņa laikā dzīvoja, pēc tam pāriet no Ulmaņa Latvijas padomi Latvijā. Nu, tās ir maiņas, pārmaiņas. Tā tas ir bijis. Un kur tad vēl visi kari un tā tālāk. Labi, mēs esam šodien pabeiguši šo sarunu. Jūs jūtāt, saruna bija ļoti trekra, sātīga, tematiski ļoti nopietna. Nu, kā man izdevās to nopietnību jums raksturot un tā, nu ņemiet par labu. Bet tas viss ir jāturpina. Domājiet par to, domājiet par savu dzīvi, domājiet par savām īpašībām, par savu īpašību attīstību un pilnveidošanu, par savu personību un personības attīstību. Jūtas iedvesmu, aprāts pamato griba īsteno. Es turu par jums īkšķi, tāpēc, ka tas būs jūsu jūtas, kas iedvesmos jūs. Tas būs jūsu prāts, kas jūs pamatos. Un tā būs jūsu griba, kas īstenos. Paldies jums šodien. Nu, atlikuši mums vēl ir divas tikšanās reizītes. Tiekamies pēc nedēļas atkal.